Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Jak se právně definuje epidemie? Jsou plošná opatření a omezení ministerstva zdravotnictví vyhlášená po konci nouzového stavu v souladu s právem? Je potřeba kvůli koronaviru vytvářet nové zákony? A nezapomíná část veřejnosti, ale i státní správy na fakt, že žijeme v parlamentní demokracii? Odpoví Ondřej Dostál, právník se specializací na zdravotnické právo, který uspěl s žalobou na postup vlády v koronavirové krizi u soudu. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Pane doktore, nouzový stav platil v Česku do 17. května. Dneškem dochází k dalšímu dílčímu uvolnění opatření proti šíření koronaviru. Myslím ale, že nejsem jediný, kdo se v tom, co platí a co ještě ne, trochu ztrácí. Prosím, podle jakých pravidel, jaké legislativy teď v této zemi všichni fungujeme?
Tak ukončením nouzového stavu došlo ke konci taky těch vládních krizových opatření a to, podle čeho fungujeme, to už se vydává opět na ministerstvo zdravotnictví. Rozumím, že to není přehledné. Když jsem se naposledy díval, bylo jich tam přes 100 na tom webu. Určitě by se to zasloužilo trošičku přehlednější informovanost.
Návrh na zrušení plošných opatření ministerstva zdravotnictví, které celostátně omezují nebo zcela znemožňují například podnikání, volný pohyb či kontakty mezi lidmi, podal s odkazem na listinu práv a svobod advokát Adam Černý k Městskému soudu v Praze. Tento advokát argumentuje tím, že opatření kopírují příkazy, zákazy z nouzového stavu a ptá se, že tedy, nebo konstatuje, že buď nouzový stav je, pokračuje, anebo není, ale pak, že se nesmí prodlužovat vydáváním nouzové legislativy za ministerstvo zdravotnictví. Jak vy se na to díváte?
Tak ono těch žalob bylo podáno hned několik různými advokáty. Je tam několik věcí, které si musíme uvědomit. Za prvé, ministerstvo některé mírnější pravomoci má. Například může zavřít školy, může zavřít divadla. S omezováním volného pohybu už je to složitější, ale tam už to není teď tak přísné, jako když jsem to podával já někdy na konci března. Dále, a to je skoro důležitější, myslím si, že brojit proti těm zbylým opatřením by měly zejména průmyslové svazy, možná i třeba opoziční strany v parlamentu, kvůli takzvané aktivní legitimaci. Ono totiž spousta soudů se prohrála jenom proto, že je podal někdo, kdo nebyl takzvaně aktivně legitimován, neměl právo žalovat. A to právě hrozí, když žaluju, ale nedotýká se mě to osobně. Já jsem to měl s těmi přísnými opatřeními jednoduché, protože zásah do volného pohybu se dotýká každého. S těmi současnými opatřeními tam si nejsem úplně jistý.
Kdo má tedy za stávající situace právo omezit život, podnikání, ty kulturní akce, které jste zmínil, a podle jakého zákona?
Tak podle zákona o ochraně veřejného zdraví má ministerstvo zdravotnictví vypočteny pravomoci, některé výslovně, to jsou třeba ty zmíněné školy, divadla, a pak ty zbylé, tam takové velmi vágní zbytkové ustanovení, které říká, může všechno, co má zabránit epidemii, když to zjednoduším. A právě toto zbytkové ustanovení by to ministerstvo nemělo nějak jako natahovat, vykládat ho šířeji, protože tím bychom přišli o možnost parlamentní kontroly nad právě svobodami. V tom březnu to udělali extrémně. Ta současná opatření už si myslím tak problematická nejsou. Co si myslím, že by byl správný postup dnes, je vůbec to nedělat přes ministerstvo zdravotnictví, ale přes jednotlivé hygienické stanice v jednotlivých krajích, protože ta místa vypuknutí epidemie jsou dnes už lokální.
A podle vás potřebovali bychom vzhledem ke stále trvajícím omezením a lokálním ohniskům toho onemocnění ten platný nouzový stav ještě podržet, nebo k němu už není důvod z právního hlediska?
Pokud se jedná o lokální ohniska, teď jsem četl o Darkově, tam si myslím, že ten platný zákon naprosto dostačuje, ten zákon o ochraně veřejného zdraví. A měli by to řídit hygienici v těch příslušných krajských hygienických stanicích, to znamená, neměli by jim do toho mluvit politici nebo různí komentátoři, kteří jaksi jsou také epidemiologi, ale nejsou zaměstnáni na krajské hygienické stanici.
Vy jste byl kritikem připravované vládní novely zákona, který rozšiřoval pravomoci ministerstva zdravotnictví. Připomeňte proč.
Bylo to právě proto, že ta důležitá opatření, ty velké zásah do práva svobod, by nyní jednoznačně, a to přinejmenším do konce roku, mohl vykonávat jediný ministr zdravotnictví. A to dokonce i tehdy, pokud by vláda dostala vyslovenou nedůvěru, nebo pokud by šlo o ministra v demisi. Naprosto by zanikla parlamentní kontrola. A teď si pojďme říct, proč je to důležité. V té druhé vlně možná vzniknou nějaká rizika, ovšem to, jak se budeme omezovat, to je diskuze nejenom medicínská, ale i společenská. Jestli kvůli procentu, 2-3% rizika úmrtí ztratíme 10-20% hospodářského výkonu, jestli znemožníme dětem vzdělání, jestli přijdeme o základní práva a svobody a způsob, jakým žijem. Toto těžké rozhodnutí je nutně politické a patří do parlamentu a ne do rukou jednoho ministra, i kdyby byl sebegeniálnější.
K tomu připomenu nejnovější data. Česká data ta potvrzují, že koronavirus se u nás až dosud naštěstí ve srovnání s některými jinými zeměmi projevil velmi mírně. Píše o tom server i rozhlas pod titulkem Koronavirus zatím v Česku zabil méně lidí než velké epidemie chřipky. Data však mají značné zpoždění. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO později řekl, pokud bych se vrátil ještě k těm pravomocím a nové legislativě, že by rád připravil zvláštní zákon reagující na situaci kolem koronaviru. Je to systémové? Potřebujeme nový zákon?
Já se domnívám, že nepotřebujeme nový zákon, že ty stávající předpisy jsou dostatečné, a to jak například pro úhradu zdravotní péče, tak pro zasahování do práv a svobod na ty mírné máme zákon o ochraně veřejného zdraví, na ty opravdu velké krize máme předpisy o nouzovém stavu. Takže nový zákon potřeba není, vytvářel by pouze chaos v té legislativě.
Tedy současná legislativa stačí, ta je napsána dobře. Jde o její vykonání.
Jestli bych něco změnil, tak by to bylo trošičku zmírnit tu vágnost toho zbytkového ustanovení, co může to ministerstvo zdravotnictví, kromě těch výslovně vyjmenovaných věcí. To by mělo jít dle mého názoru pryč.
Má ministerstvo zdravotnictví i nadále plošně zakazovat v nadsázce všechno a všem, pokud to vyhodnotí za správné?
Já se domnívám, že nikoliv, a to ze dvou důvodů. První je právní, formální. I ta opatření, která ministerstvo má zákonem svěřeno, mají být vykonávána proporcionálně, to znamená přiměřeně ta existující rizika musí být vyšší než dopad těch zásahů. A to, myslím, tady to ministerstvo výrazně nezvládlo a přehnalo. S tím se pojí ta druhá věcná záležitost. My nevíme z objektivních dat, co se u nás vlastně děje, a to je obrovské selhání jak zdravotnického, tak obecného statistického úřadu. Já jsem četl to, co jste publikovala na i rozhlasu, ty nejnovější čísla o celkové úmrtnosti. Jsou tam někdy z přelomu března a dubna, tam, kde jiné evropské země tyto informace zveřejňují v podstatě v reálném čase. A toto je jedna z mála skutečně spolehlivých věcí, které nám můžou říct, jak je ta epidemie vážná.
Vy jste zmínil epidemiologii, hygienické stanice a jejich pravomoci v té souvislosti, a teď to prosím říkáme při vší úctě k těmto lékařům a respektu, ale v četných rozhovorech se epidemiologové vyjadřují k různým věcem, které se staly na neštěstí součástí našich životů, k rouškám, pravidlům společenského kontaktu, k pracovním podmínkám, zákazu různých činností, a tito odborníci epidemiologové říkají, bude to takto a takto a za několik měsíců možná úplně jinak, ale budete dělat to a to. Vyjadřují tím svůj profesní pohled či přání v rámci prevence, nebo skutečně mohou takto z hlediska práva zasahovat lidem do života?
Nemohou zasahovat, i pokud by byli sebechytřejší, tak jsou-li soukromými osobami, nejsou-li úředníky hygienických stanic, tak nemají právo zasahovat do toho, co děláme nebo neděláme. A tohle je prosím obrovské selhání, ale dlouhodobé ministerstva zdravotnictví, že nejenom tyto věci s covidem, ale i věci s úhradami péče, tam řeší nejrůznější komise, nejrůznější poradci, o kterých v podstatě nevíme, kde se vzali, nikdo je nevolil, nejsou tu úředníci podle zákona o státní službě. To neznamená, že by tam nějaká podjatost musela být, ale přinejmenším ta být může. Není proti tomu žádná ochrana. A to je právě moje obrovská výhrada vůči všem těm takzvaně vládním epidemiologům, kteří do toho mluví. Když je vezmeme jaksi jednoho po druhém, tak pan Prymula je alespoň státní úředník, ale byl náměstkem pro zdravotní péči, nebyl hlavním hygienikem. Paní hlavní hygieničku vyhodili hned z kraje epidemie a pořádně neřekli proč. Ti ostatní, to jsou soukromé osoby, ti epidemiologové z povahy věci často pracují pro distributory vakcín, čili tady jeden neví, jestli ta jejich doporučení jsou skutečně jaksi medicínská nebo spíše obchodní.
A hrozí, že by ty zamýšlené nové zákony, o kterých se vyjadřoval kolem poloviny tohoto měsíce ministr Vojtěch za ANO, že by mohly nějakým způsobem zbavit parlament kontroly a umožnit vládě zásahy do práv podle uvážení?
Ano, to by se přesně stalo, protože nově by bylo pouze pravomocí vlády, aby rozhodla tu potenciálně velice těžkou politickou otázku, jak moc si necháme zasáhnout do stylu života, vzdělání našich dětí, našeho majetkového statusu výměnou za to procento nebo dvě nějakých rizik.
Teoreticky, obecně, záměrnou úpravou provozu, třeba výroby u nějaké firmy nebo způsobu, jakým se prodává zboží, mohlo by takto ministerstvo zdravotnictví některé podniky, mluvím obecně, teoreticky, zvýhodňovat a jiné poškozovat, teď myslím úmyslně, v zájmu třeba nějaké třetí osoby či subjektu?
Ten úmysl nelze prokázat a já to nevím, co však mohu říct spolehlivě. Do formulace těch ministerských opatření mluví spousta lidí z biznesu nebo navázaných na biznes. A skutečně, když se podíváme, porovnáme třeba ten důl Darkov, který zavřen není, jo, a naopak byly zavřeny pracoviště třeba kadeřnic, kde to riziko bylo dle mého názoru výrazně menší než v dole Darkov. To vypovídá o tom, že ta opatření nejsou činěna racionálně. Pokud jsou tam nějaké ekonomické motivy, to bohužel nezjistíme právě proto, že se nedodržuje služební zákon a mluví do toho každý, kdo šel kolem.
Domnívá se právník Ondřej Dostal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vláda nepočítá s vytvořením mechanismu pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal kvůli epidemii koronaviru. Pokud podnikatelé budou škody mít, mají se obrátit na soudy a prokázat je. To uvedla v neděli v pořadu Partie televize Prima ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO. Váš komentář k takovému vyjádření ministryně spravedlnosti?
Ideální by bylo se státem se domluvit na nějakém globálním odškodňovacím procesu. Pokud dohoda není, tak nezbývá, než zatížit nebohé soudy tisíci žalob, kde to ti podnikatelé prostě budou zkoušet. V takovém případě by paní ministryně měla významně usilovat o posílení právě těchto občanskoprávních soudů.
A v obecné rovině, doporučil byste v této situaci se podnikům, firmám soudit?
Doporučil bych za prvé ještě vyčkat, protože ještě pár měsíců, jak si se to nepromlčí a pak také budeme vidět víc. Ale tam, kde ta opatření byla zjevně zbytečnými zásahy do jejich práv na podnikání, tak tam si myslím, že ta žaloba má šanci na úspěch. Sporná může být tam, kde i bez opatření by ten úbytek klientely nastal třeba u cestovních kanceláří, které jezdí do Itálie.
Je epidemie nějaké nemoci právní pojem a je podle vás z těch známých počtů nemocných, o těch číslech jsme už mluvili, je podle vás tedy z těch známých čísel u nás epidemie?
Tak o pojmu epidemie mluví zákon o ochraně veřejného zdraví, ačkoliv nedefinuje přesné číslo, jestli těch nemocných musí být 100 nebo 1000 nebo 10 tisíc. A je tomu tak dobře, protože on stanoví ten zákon, že opatření musí být přiměřená. A každá epidemie je jiná, toto není první epidemie, jak se nám ministerstvo snaží namluvit. Měli jsme MERS, měli jsme SARS, měli jsme spoustu dalších předtím. A ta opatření musí být ušita na míru závažnosti každé z nich.
A kdybychom se podívali na vytíženost zdravotního systému, počtu obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče během tedy těch uplynulých 2 měsíců kvůli onemocnění COVID-19?
My máme štěstí, že máme poměrně velké lůžkové kapacity a naštěstí se nepodařilo uskutečnit zjevně hloupé plány tyto počty lůžek zejména v regionech redukovat, stejně jako v Německu. Díky tomu u nás nikdy nedošlo k přetížení nemocnic a to ani vzdáleně. Spíš ministerstvo chybovalo druhým směrem. Dle mého názoru bylo nadbytečně omezeno poskytování plánované péče, což mohlo ohrozit jednak spoustu pacientů, jednak to výrazně ekonomicky poškodilo ty nemocnice.
Vy, pane doktore, přednášíte pro zdravotníky, lékárníky, pacientská sdružení. Jak výjimečný stav změnil naše zdravotnictví a změnil ho?
Tak zjistil jsem, že spousta pacientů s vážnými nemocemi se začíná obávat o své soukromí. Poprvé jsem to slyšel, když ministr v přímém přenosu vyhlašoval, s čím stonají ti, kteří chytli ten covid a jestli už umřeli nebo neumřeli, tak to říkali Ježíš Maria, já nechci, aby o mě někdo mluvil do médií, jestli mám rakovinu nebo vzácné onemocnění. Mnozí pacienti si pak stěžovali na dostupnost péče, toto se zdůraznilo, v krizi budou potřebovat znalosti, jak se nenechat odmítnout. Pokud jde o poskytovatele, viděl jsem, jak v podstatě dobrovolně zapracovali, i když neměli ochranné pomůcky, které jim nebyly zajištěny. Teď jsou mnozí z nich výrazně roztrpčeni, že jim ani za ty ochranné pomůcky, ani za jiné újmy s tím vzniklé nepřichází žádná kompenzace.
Nová podoba projektu chytré karantény, ta má odstartovat v pondělí, ji převezme ministerstvo zdravotnictví, konkrétně tedy podle vyjádření profesora Primuly ji povede hlavní hygienička. Letos by to mělo stát zhruba 200 milionů korun, zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie, na nové pracovníky, dohromady by mělo jít asi o 150 lidí, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v neděli. Dnes by tento projekt měla schvalovat vláda. Co víme o právním ukotvení tohoto nástroje i v pohledu tedy tom, který jste zmínil v předchozí odpovědi, soukromí a podobně?
Tak já jsem jako právník rád, že to převzala vláda, protože mě trošičku děsilo poskytování big dat nějakým startupům. Byť třeba to mysleli dobře, napsali to hezky, tak zdravotnická big data patří veřejné správě, nikoli však soukromým podnikům. I kdyby to tu veřejnou správu mělo něco stát. Takže toto je dobře. U toho státu samozřejmě nadále platí ochrana osobních údajů, i to takzvané GDPR, takže pokud by ty informace byly shromažďovány nadbytečně nebo zneužity, tak bude vůči státu možno uplatnit postih. Stát vždycky žalovat jde, stát vždycky nějaké peníze má, na rozdíl od startupu, který by mohl zavřít krám a nic bychom se na něm nevzali.
Chytrá karanténa, data o pohybu člověka podle mobilních dat a podobně, co když s tím ten dotyčný nesouhlasí? Co kdyby tento projekt byl povinný pro všechny občany?
Za určitých situací umožňuje i předpis o ochraně osobních údajů, aby tyto data byly využity ve veřejném zájmu, typicky zdravotním, i bez souhlasu toho pacienta. Ale takové situace by měly být zcela výjimečné a měly být vždy odůvodněny jednoznačnou hrozbou například epidemie. Pouze hypotetická jaksi představa, že zde možná bude, ale možná taky nebude druhá vlna, neopravňuje, aby se zasahovalo těch nejcitlivějších údajů bez souhlasu pacientů.
V Česku nadále platí v některých místech povinnost nosit roušky. Do včerejška to bylo v zásadě všude. Teď opět teoreticky. Měl by člověk zadržený a pokutovaný například za to, že neměl nasazenou roušku, kterou si předtím sám ušil velmi často, měl by šanci se úspěšně bránit u soudu?
Já se domnívám, že ano, protože v těch jednotlivých případech platí úplně stejné pravidlo přiměřenosti, jako u toho vydávání opatření jako takových. Upozorňuju, že v zákoně zákoně o přestupcích, nejenom pro epidemii, ale pro jiné kontexty, je uvedená podmínka společenské škodlivosti. Tam, kde si hrozba pro společnost z toho, že jsem si někde nenasadil roušku, je mizivá, například jako na okrese Rokycany, kde za celou epidemii nikdy nebylo víc než 6 nakažených, tak tam se domnívám, že přestože ten předpis tady je, tak pokutovat podle něj, nedej bože, do 3 milionů by bylo prakticky nemožné. Problém je, že ten laik, ten přestupce se musí umět ubránit, musí toto pravidlo znát ze zákona o přestupcích, nesmí zaplatit jako večka.
Jak se díváte na omezení v oblasti kultury, která víceméně stále platí? Je to například výrazné snížení počtu lidí v sálech, omezení nebo nemožnost občerstvení pro tyto hosty kin, divadel, případně nutnost testů pro vystupující umělce. To jsou opatření, která v zásadě mnoha kulturním zařízením dále znemožňují provoz.
Já se domnívám, že tato opatření nejsou přiměřená, nemůžu to vztáhnout k datům, protože ty naše ministerstvo neposkytuje, dokonce ani panu docentu Minichově neposkytlo, ale můžu říci, že pokud je povoleno pracovat na dole Darkov, kde se stovky horníků sprchují po šichtě ve sprše, nejspíš nebudou mít roušky, tak v takovém případě celkem není důvod omezovat návštěvu divadel, kde přece jenom ten kontakt tak blízký není.
No a pokud procházíme další omezení a doporučení, musíme se nutně dostat také k cestování. Například v uplynulých dnech zazněla různá vládní a epidemiologická doporučení, jako například, že pokud lidé pojedou někam na jih a budou projíždět třeba Rakouskem, tak by neměli zastavit ani u pumpy. Podle jakého zákona nebo jakým právem toto může zaznít?
A tak doporučovat může, kdo chce, komu chce. Problém je ve chvíli, kdy se to stane povinnými opatřeními, za které by byly pokuty. Já jsem přesvědčen, že omezit volný pohyb v rámci Evropské unie je možné pouze tehdy, pokud by zde byl jednoznačný převažující zdravotní zájem. A ten tady není, pokud například Slovinsko vyhlásilo konec epidemie, pokud stav v Rakousku není o nic horší než stav v České republice, taková opatření by dle mého názoru neměla obstát.
A obecně současný režim na hranicích a případně také dvoustranná jednání mezi sousedními zeměmi, jednání o jejich otevírání postupném. Právně se na to díváte, jak když v zásadě Česká republika je v Schengenu například?
A tak já jako lidé mojí a o něco starší generace jsem velmi alergický na zadrátované hranice, takže jsem vůči tomu kritický. Jsem přesvědčený, že pokud není schopný ten stát, který ta opatření uvalil, který ty hranice zavřel, prokázat, že je tady jednoznačný přímo hrozící epidemiologický důvod, tak se jedná o zákaz neplatný právě pro rozpor s evropským právem.
Uplynulé týdny a měsíce nám o této zemi řekli mnohé. Co řekli vám?
Mě velmi potěšil obrovský zájem občanů o věci veřejné. Já když jsem uspěl proti ministerstvu zdravotnictví, tak jsem dostal obrovské množství jaksi děkovných dopisů a podpory, samozřejmě nějakou kritiku, ale to je v pořádku. Takže jsem rád, že nejsme pasivní, že neskončíme jako v některých bývalých zemích Evropského Sovětského svazu, kde by záleželo na oligarších, jak se domluví mezi sebou, skutečně občané ukázali, že se umí zaktivovat.
Tedy pokud bychom mluvili o vztahu společnosti k právu, k právnímu státu, vy jste optimista?
Domnívám se, že alespoň pro část populace, která je nadpoloviční, optimistou můžu být.
Mimochodem, vy jste si ve svém obytném přívěsu na zahradě během těch uplynulých týdnů zařídil internetové studio. Stále z něj pro studenty vysíláte? Pokud ano, co především?
Tak já učím cokoliv, co se týká práv pacientů, informovaného souhlasu, náhrad škod a zejména v poslední době toho, jak se domoci péče hrazené ze zdravotního pojištění. Naštěstí karavan už se mohl opustit, protože mimo jiné i děti si zvykly, že když vysílám, tak že za mnou nemůžou chodit ani do pokoje, což byl druhý z důvodů, proč jsem využíval ten obytný přívěs. Myslím si, že celkově ta možnost pracovat vzdáleně by mohla posílit regiony, malá města, malé obce, protože lidé odtamtud nebudou odcházet za prací do Prahy, ale budou moci zůstat tam.
očekáváte po, teď buďme optimisté, po odeznění všech těch opatření a odeznění této nemoci, že to nějakým způsobem změní i povědomí lidí o právu, že třeba budou aktivnější, že například ale třeba někteří se budou i kvůli tomu, o čem jsme tu teď 20 minut mluvili, soudit?
Domnívám se, že ano, trošičku nás to možná posunulo směrem k Američanům, že když mi někdo sáhne do mých práv, tak nepíšu na Facebook nebo na Twitter, ale podávám žalobu k soudu. A tam buď uspěju nebo neuspěju, ale rozhodně to nenechám být.
To znamená, že pokud se lidé i v těch uplynulých 2 měsících ozývali s některými opatřeními, třeba nesouhlasili nebo upozorňovali na v dílčích případech na těžkou proveditelnost, tak to byl zárodek aktivnější společnosti v tomto smyslu?
Domnívám se, že ano, a rád bych upozornil na to, že práva se hájí u soudu a řízení státu se řeší v politice, takže věřím, že mnozí z těch, kteří nebyli spokojení, budou aktivní třeba i v politických stranách a budou usilovat o zvolení, aby mohli skutečně realizovat podle ústavy to, co si myslí, že je správně.
Epidemie koronaviru promítne se nějak také do zdravotnických záležitostí, teď myslím na zdravotnické právo, na vztahy mezi pacienty, lékaři a podobně.
Rozhodně se promítne do ekonomiky, protože nyní to vypadá tak, že zdravotnictví spadne zase pod 300 miliard, to znamená o několik desítek miliard dolů. Čili se vyostří konflikty mezi tím, kdo dostane a kdo nedostane. Současné financování zdravotnictví bylo svým způsobem jako prostorem živnou půdou pro korupci, protože prostě pro všechny bylo dost a dalo se rozdávat. Nyní budeme konečně muset s těmi penězi daňových poplatníků zacházet trochu citlivěji. Samozřejmě není dobře, že bude méně peněz na zdraví, ale je dobře, že ta krize donutí správce těchto peněz chovat se trošičku úctivě k tomu, co jim platíme.
Domnívá se Ondřej Dostál, právník. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, naschledanou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.